Milí shromáždění, bratři a sestry, přátelé, dovolte, že dneska začnu jednou takovou otázkou. Jak by měl vypadat skutečně dobrý křesťan? Měl by číst denně Bibli? Já říkám, že ano. Měl by víc než číst, měl by ji zkoumat a studovat? Určitě. Měl by se učit biblické verše z paměti, znát některá místa z Bible z paměti? Ano, přikyvuji. Měl by se několikrát denně modlit? Ano. Měl by dávat desátky? Také přikyvuji. Měl by světit neděli? Souhlasím. Měl by chodit pravidelně do shromáždění mezi křesťany? Ano, i to je určitě třeba. A mohli bychom pokračovat a dávat tady celou škálu nějakých definic, určitě bychom mnohé našli, ale myslím si, že už ty, co jsem řekl, by mohly být poměrně dostačující a mohli bychom si říci, tak to je jakási definice dobrého člověka, dobrého křesťana, který žije tak, jak to Pán Bůh chce. Kdybychom se seznámili s člověkem, on by nám řekl, že takto studuje Boží slovo, že ho zná z paměti, že se pravidelně modlí, přimlouvá, že chodí do shromáždění, tak bychom řekli, hurá, dobrý křesťan. A představte si, že Pán Ježíš Kristus se často stýkal s lidmi, kteří měli úplně stejné charakteristiky. A víte, co on jim řekl? Já to zacituji. Řekl, že jsou plemeno zmí. Řekl, že jsou pokolení zlé a spronevěřilé. Řekl, že jsou blázni a slepci. Řekl jim také, že jsou podobní obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. Tak to Pán Ježíš Kristus mluvil o některých farizejích, kteří všechny ty hodnoty, které jsem teď vyjmenoval, měli. Oni znali písmo lépe než většina z nás. Oni se modlili. Oni chodili do shromáždění. Stejně se jim dostalo takového tvrdého oslovení. A když tak nad tím přemýšlím, tak si říkám, ani ti opilci, ani lehké ženy nedostali od Ježíše také slova, ale dostali je náboženští lidé. A když nad tím přemýšlím, tak mě to docela děsí. A víte proč? Protože mám strach, co by Ježíš řekl, kdyby byl tady. Co by řekl některým z vás. Ne, já tady nechci ukazovat prstem a vybírat to. Ani neumím, ani nedokážu, ani nechci. Ale co by Pán Bůh řekl? Je to všechno, co mě činí křesťanem? Nebo je tam víc? Co by Pán Ježíš řekl? Když jsem se připravoval na to dnešní kázání, tak jsem se modlil. A modlil jsem se o jednu velice konkrétní věc. Aby nám dneska byl Pán Bůh milostivý. A aby otevřel oči. Když jsem se připravoval toto kázání, tak jsem se modlil prvně pro sebe a říkal jsem si, Pane Bože, nenazval mě bys takhle? Ale potom jsem se modlil, abychom si tuto otázku mohli dát všichni, aby Pán Bůh dal milost, aby třeba někdo tady mohl dojít k poznání, ano, to je o mně. Opravdu, můj život je jenom taková jakási náboženská skořápka. A nejenom, aby dal Pán Bůh milost tomu, abychom to poznali, ale abychom dostali tu milost, že k němu přijdeme jako k živému Bohu v živém vztahu. To byla moje modlitba. A tak přesto, že ty slova jsou, řekněme, tvrdá a urážlivá, a dneska bychom pravděpodobně už takovou mluvu ani nepoužívali, protože se komunikuje jinak. Tak mojí modlitbou bylo, aby ta slova třeba jednoho člověka který je dneska tady s náma v tomto shromáždění, zasáhli. Aby si řekl, ano, můj život s Bohem není v pořádku. Co člověku může chybět? Co chybělo farizeům? Vždyť milovali Boží slovo, modlili se, byli ve shromáždění. Co jim chybělo? Co možná chybí i někomu z vás? To je nesmírně důležitá otázka a na to si chci společně s vámi dnes odpovědět. Povstaňte prosím nyní a přečtu Boží slovo, které budu číst z Evangelia Janova. Známý text z 15. kapitoly. Janovo evangelium, 15. kapitola, prvních 11 veršů. Já jsem pravý vinný kmen, říká Pán Ježíš Kristus, a můj otec je vinař. Každou mou ratolost, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já zůstanu ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržet ven jako ratolest a uschne. Pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jako si otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováváte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce. Jako já zachovávám přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. Amen. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za toto tvé slovo. Pane, to slovo je pro každého z nás. Všichni ho potřebujeme slyšet. Všechny nás chceš proměnit. Ale dnes především tě prosím o ty, kteří nejsou v tobě, nezůstávají v tobě. Aby jsi jim dal milost, aby se takto mohli uvidět, aby z tohoto stavu mohli činit pokání a mohli se vrátit k tobě. Prosím o tento zázračný tvůj dotek i v průběhu toho dnešního shromáždění. Amen. Můžete se posadit. Milí bratři a sestry, dovolte nejprve několik slov k tomu dobovému pozadí. Tady mluvíme o Izraeli, který byl Božím vyvoleným národem. A Izraelci na to byli hrdí a musíme říct, že právem. Ve Starém zákoně nacházíme opakovaně to přirovnání Izraele k ušlechtilé révě. V době mezi sepsáním posledních knih Starého zákona a narozením Pána Ježíše to učení o té vyvolenosti Izraele bychom řekli vrcholilo. A právě ta symbolika té vinné révy jako toho, té dokonalosti, toho dobrého kmene jako Izraele, ta byla velice známá a významná. Židé byli hrdí na to, že jsou potomky Abrahama, na to, že jsou tím ušlechtilým vinným kmenem a že to jim dává právo být Božími dětmi. Jak však mnozí víte, Ježíš toto jejich přesvědčení opakovaně napadá a ukazuje, že se nestačí narodit v té správné rodině, že je třeba živého vztahu s Bohem. A přesně toto Ježíš učedníkům, svým posluchačům zdůrazňuje. Říká, já jsem pravý vinný kmen. A už v této samotné větě, kterou Ježíš po několika v dalších větách opakuje znovu, Už v této větě vidíme několik velice silných a významných atributů. To první, co tady říká, je to já jsem. Pán Ježíš tuto frázi používá několikrát. To bylo slovní spojení, které nebylo zrovna časté mezi Židy. Proč? Protože Pán Ježíš Kristus se Mojžíši v hořícím keři představil právě těmito slovy. On řekl, já jsem. A potom vidíme proroky a další písma Starého zákona, které Pána Boha představují a dávají mu jméno, já jsem. Ten, který řekl, já jsem. Od té situace u hořícího keře se odvíjí prostě celé jakési názvosloví a pojmenování Boha. On je tím, který je. To je samotná podstata Boží existence. A když tady Ježíš říká, já jsem, tak to běžnému Židu zaznělo v uších. Normálně by řekl pouze jsem. To zájmeno já by nepoužil. Ale když říká, já jsem, tak on tímto vlastně tvrdí, jsem Bohem. A my víme z písma, že v některých místech, když to Ježíš řekl, tak se jeho odpůrci chápali kamenů a chtěli ho vyhodit, chtěli ho zničit, chtěli ho zlikvidovat, protože se prohlásil za Boha. A to bylo pro jejich mysli naprosto nepochopitelné. Ale tam nezůstalo jenom u toho já jsem. On pokračuje dále a používá další slova, která, řekněme, jsou ještě silnější, protože on říká, že je vinný kmen. A potom říká, že oni, všichni posluchači, oni jsou ratolesti. Že my jsme ratolesti. A on vlastně říká, že aby ty ratolesti mohly žít, rozuměj, žít věčně, strávit věčnost s Bohem, že musí být napojeny do toho kmene. A on říká, já jsem ten kmen. Ten kmen není národ Izrael. Předtím oni si mysleli, že aby člověk patřil Pánu Bohu, tak se musí stát Židem. A dokonce pro pohany měli jisté obřady, ve kterým pohan se mohl stát Židem, přijmout židovství. A Ježíš tady říká, ne, Izrael není ten kmen, já jsem ten kmen. A on tady říká vlastně to stejné, co čteme v Janově evangeliu ve 14. kapitole, když Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Tím, že se nazývá vinným kmenem, on říká, není jiná cesta k Bohu, než skrze mne. A ani tady nekončí. A tam přidává ještě to slůvko pravý. On říká, já jsem ten pravý vinný kmen. A tím vlastně říká, že to všechno, co bylo předtím, ne že by snad bylo falešné, ale on říká, že to byl jenom předobraz, stín toho, co je pravé, co je skutečné. A tím je Ježíš Kristus. To všechno, co měli předtím, ten systém oběti, ten systém uctívání, chrám a všechno, co s tím bylo spojeno, národ, který byl vyvolen, ten byl jen stín skutečnosti, kterou je Ježíš Kristus. A tohle on tady říká v této jedné krátké větě. On říká, realitou jsem já. Já jsem ta jediná naděje pro každého člověka. Ale Ježíš tady nekončí. A z tohoto jednoho tvrzení, o kterém bychom mohli mluvit dlouho a z kterého bychom dostali ven spoustu doktríny nebo základu naší víry, z tohoto tvrzení on nám tady dává, sám Ježíš nám dává tři takové aplikace. Co to pro nás znamená? A to první, co on tady říká, je, že musíme být v tom kmeni. A když použiju terminologii apoštola Pavla, tak bych řekl, že musíme být naroubováni do toho kmene, kterým je Ježíš Kristus. Z Božího slova víme, na tento svět přicházíme jako hříšníci. Jako hříšníci jsme bez naděje. Ale naší jedinou nadějí je Pán Ježíš Kristus, který nás přijímá, který zemřel za naše hříchy, který se obětoval. A říká nám, že pokud se vírou chytíme toho, co pro nás on vykonal, tak můžeme být naroubováni do něj, do toho vinného kmene. To Boží slovo nazývá obrácením, spasením, novým narozením, anebo můžeme použít jakýkoliv jiný termín. Že člověk musí být zastaven ve svém životě a musí být vroubován, vštěpen v Krista. Musí mu patřit. To je jeho jediná naděje. To je cesta pokání a pokoření, kdy řekneme, ne moje ego, ale ty Bože, ty Ježíši Kriste. To je naroubování. A dovolte, že tady v této souvislosti řeknu pár slov o křtu, protože tady je velká souvislost. A nedávno mi jeden můj přítel říkal, že strašně málo mluvíme o významu křtu. Právě křest je takovým vštípením do Krista. Proč? Protože křest jde vždycky v písmu ruka v ruce se spasením, ruka v ruce s vírou, spásnou vírou. A ve křtu nás Pán Bůh přijímá a vštěpuje do toho opravdového kmene, kterým je Ježíš Kristus. Nejde jen o jakousi manifestaci toho, že jsem uvěřil, toho, že své dítě chceme vést za Pánem Bohem. Ne. Jde o to, že Pán Bůh si používá křest k tomu, aby člověka zachránil. On je spojen s obrácením, on je spojen se spásnou vírou. Není náhodou, že Boží slovo používá opakovaně tu frázi, že jsme pokřtěni v Krista Ježíše. Že jsme prostě křtem vštěpeni v Krista Ježíše. Dovolte, že tady zacituji apoštola Pavla z jeho listu k Římanům, který říká, nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce i my vstoupili na cestu nového života. Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvých vstání. Boží slovo tady říká, že tím křtem, obrácením jsme sjednoceni s Kristem. A v tom je potom pro nás to úžasné zaslíbení, že společně s ním budeme také jednoho dne vzkříšeni. A budeme mít podíl na věčném životě. A to je ta radost a naděje, kterou vyhlížíme a kterou máme. A tak je tady možná první otázka. Byl jsi, milý bratře, sestro, příteli, takto sjednocen s Kristem? Patříš mu? Nebo se mu teprve potřebuješ vydat? Je to otázka pro každého z vás, kdo jste dneska tady. Je to otázka pro vás, pro ty, kteří nás poslouchají třeba na internetu nebo později ze záznamu. Patříme Pánu Ježíši Kristu? Stalo se v našem životě to, že nás Pán Bůh zaštípil do sebe? A je to výzva pro každého. Pokud jsme to neudělal, pokud si to neudělal, dnes to člověk může udělat. V modlitbě. Dnes může člověk přijít a říct, ano, chci být pokřtěn. Člověk musí být zaštípen do Krista. Jediná naděje, jediná cesta. Bez něj je jen smrt. A potom tady Ježíš přichází a dává tu druhou aplikaci. Ano, používá slovo zůstávat a říká nám, že musíme zůstávat v Kristu. A nám tady vlastně říká, že nestačí ten začátek, abychom jednou prožili to zaštípení, že jsme v něm, ale že je třeba zůstávat v Kristu. 6. verš. Kdo nezůstává ve mně, bude vyvržen ven. Bude vyvržen ven jako ratolest a uschne. Pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Je tady to slovo zůstávat. A to slovo se snad v tom našem textu opakuje nejčastěji. Musíme zůstat v Kristu. Ježíš ukazuje na to, že mnozí Židé v něm nezůstali. Říká, ano, vy jste sice byli součástí této révy, byli jste vyvoleným národem, ale nezůstali jste v ní a uschli jste. Znáte to podobenství o zlých vinařích, kdy Ježíš dokonce používá tu terminologii a říká, celá ta vinice bude vám odňata a bude dána jiným. A ty důsledky jsou tragické pro jednotlivce, stejně jako jsou byly tragické pro Izrael. Uschne. Ta ratolest větev uschne, pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Co to znamená, to nám je jasné. Věčnost bez Boha. Věčnost ve věčném zatracení. Nestačí být jednou naroubován. Nestačí být jednou pokřtěn. Nestačí jednou uvěřit. Nestačí se jednou modlit modlitbu, kdy Bohu odevzdám svůj život. Nestačí jednou vyjít na nějakém evangelizačním setkání dopředu a tam se modlit. To nestačí. A nechci teď říkat, že to potřebujeme dělat vícekrát za život a že to potřebujeme dělat jednou za měsíc nebo jednou za rok. Chci tady říct, že za tímto začátkem musí nasledovat zůstávání v Kristu. Nestačí větev naroubovat, pokud na ní očekáváte, že k něčemu bude. Nestačí naroubovat štěp do jabloně. Ten štěp musí žít, aby z něho něco bylo, aby k něčemu bylo. Někdy s tím máme trošku problém, s tím zůstáváním v Kristu. My bychom si totiž tak někdy jakoby od Krista chtěli odskočit, protože to vypadá tak lákavě. Víme, že to není úplně přesně to, co Pán Bůh po nás chce, ale když ono to je tak lákavé, když ono to je tak příjemné, jako bychom na chvilku si řekli, zvládneme to na chvíli bez Krista a potom se zase v klidu pěkně vrátíme zpátky. Ježíš nás volá, abychom zůstávali v Kristu. Drazí přátelé, věříte, že v Kristu naleznete všechno své štěstí a všechnu svou radost? Že všechno štěstí, co potřebujete a co můžete mít, co je možné dostat, můžeme dostat v Kristu? A nebo si opravdu myslíme, že musíme občas šáhnout někde jinde, protože by to byla děsná nuda a hrozná otrava? To je nesmírně důležitá otázka. Protože ta otázka odhaluje, zda zůstáváme v Kristu, zda s ním jsme spokojeni, zda zjišťujeme, že to je ta největší radost našeho života. A nebo nám ukazuje, že ten Ježíš pro nás až tak hodnotný není. A nemáme zas až tak moc důvodu, abychom v něm zůstávali. Kde jsme ve vztahu s Kristem? Já jsem přesvědčený, že Ježíš opravdu nabízí to nejlepší. To absolutně nejlepší, co člověk může zažít. A proto v něm já chci zůstávat. A proto chci, aby v něm zůstávaly mé děti, má rodina, lidé kolem mě. Protože jsem poznal ve svém životě a z Božího slova jsem o tom neustále přesvědčován, že není nic lepšího, než důvěřovat Pánu a patřit mu celé. Ne jen nějaká slupka na povrchu, já čtu Bibli, já se modlím, já občas zajdu do kostela, ale život, který je Pánu Bohu vydaný, který zůstává v Kristu. Kde jsme my? Je Ježíš Kristus opravdu takovýmto pánem mého života? Nebo si to chci dirigovat podle svého? A potom tady Ježíš přichází s tou třetí aplikací. Ta první byla, abychom byli naroubováni do Krista. Ta druhá byla, abychom v něm zůstávali. A potom přichází s tím třetím a on říká, že očekává ovoce. Že on očekává od větví, od křesťanů, od věřících, kteří jsou v něj naroubováni, že budou užiteční, že budou plodní, že přinesou ovoce. Pátý verš. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Větev, která není v Kristu, žádné ovoce nikdy nepřinese. Nikdy. Bez Krista nemůžeme dělat nic, ale protože jsme v Kristu, tak se prostě přirozeně očekává, že přineseme ovoce. Všichni máme takové očekávání, když máme nějaký ovocný strom. Když jej štěpíme, tak máme očekávání toho, že přinese ovoce. K tomu musíme být živou větví. Všimněme si však ještě jednoho důležitého aspektu. V druhém verši čteme o tom, že Ježíš ty větve čistí. Ve smyslu, že je prořezává. Už za chvilku vy z vás, kteří máte nějaký ten ovocný strom, pravděpodobně vezmete nůžky, pilky a půjdete do zahrady, aby se ty stromy pročistily. A jak obrovský rozdíl je mezi stromem, který je prořezán a který není. Kolik toho odpadu zbude, který je neužitečný, který tomu stromu vlastně jenom škodí, aby ten strom mohl přinést více ovoce a kvalitnějšího ovoce. A to stejně dělá Pán Bůh v našem životě. Protože my máme narůsty v našem životě toho, co není nejlepší, není ideální. A Pán Ježíš pročistí. Ale proč to hlavně říkám? Je proto, že tím pádem křesťan nemůže mít vymluvu typu a já se k ničemu nehodím, já nejsem obdarovaný, já nic nedokážu, já tady ještě tak přijdu, posedím, vyslechnu si, vezmu si to sám pro sebe, ale já přece žádné ovoce nemůžu přinést. To je lež. Pán Bůh tady říká, že on čistí. To znamená, že on prořezavan způsobuje, abychom měli ty nejideálnější podmínky k tomu, abychom mohli přinést ovoce. Jsme naštěpeni v tom nejlepším kmeni a Pán Bůh se o nás nejlépe stará. O každého z vás, o každého z nás se Pán Bůh stará nejlépe, jak to jde. A přirozeně očekává ovoce. Zbývá ta otázka, co je tím ovocem. A mohli bychom tady citovat jisté seznamy, například ten nejznámější s Galackým z 5. kapitoly, kde čteme, že to je láska, radost, pokoj a tak dále. Ale já myslím, že můžeme být ještě obecnější. Co je tím ovocem? Tím ovocem je, a Ježíš to taky říká, když zůstáváme v Božím slově. A zůstat v Božím slovu, to znamená, že to Boží slovo se mě dotkne. A že to Boží slovo způsobí nějakou změnu v mém životě. A to je to největší ovoce, co se může stát, když mě Boží slovo přetvařuje, přeměňuje, obviňuje. A tak například, když čtu Boží slovo, které hovoří o tom, že mám nést evangelium i jiným národům, o tom jsme tady dneska slyšeli, tak to Boží slovo mě obviňuje z pasivity a vede mě k tomu, abych hledal, co teda můžu udělat, kde je mé místo v tom procesu. Mám jít, nebo mám podpořit někoho, kdo jde? Když přináším ovoce, pak to je v situaci, kde čtu Boží slovo o odpuštění a najednou si uvědomím, že někomu jsem ublížil a nepoprosil o odpuštění. A nebo naopak, že někdo se na mě hněvá a že potřebuju přijít a říct, že jsem odpustil. Když čtu Boží slovo, které hovoří, že se Bůh pyšným protiví, tak se musím podívat na sebe a činit pokání ze své pýchy. A to je přinášet ovoce, když to Boží slovo něco v nás udělá. Když to Boží slovo neudělá nic, tak znamená, že jsme nepřinesli ovoce. Když čteme Boží slovo a ono nemá na nás žádný dopad, ono nás nepřitáhne blíže ke Kristu, neobviní z hříchu, pak nepřinášíme ovoce. Když přijdeme do shromáždění a odejdeme stejně, jako jsme přišli, a neočekáváme vůbec, že by k nám Pán Bůh nějak promluvil, že by nás k něčemu vyzval, že by naboural naši rutinu, náš stereotyp, pak nepřinášíme ovoce. Přinášet ovoce znamená dovolit Bohu, aby nás proměňoval. A když nás bude proměňovat, tak si nás bude používat. A když nás bude používat, tak to poznají lidé kolem nás, ať už ve sboru nebo mimo sbor, tak to poznají národy kolem nás, tak to bude na tomto světě vidět. A to je to ovoce, v kterém má Kristus zalíbení. Na začátku jsem hovořil, jak má vypadat, nebo jak si někdy definujeme dobrého křesťana. Modlí se, čte Bibli, chodí do shromáždění. A toto všechno jsou strašně důležité věci. A křesťan bez tohoto, podle mě, nemůže žít svou víru. Ony jsou nezbytné. Ale to, co jsme tady viděli v tom Božím slově, je to, že by to bylo málo, kdyby neexistoval ten živý vztah k živému Bohu. A k tomu vás dneska vyzývám. K živému vztahu, k živému Bohu. To je obraz pravého křesťana. Křesťan, který je zaroubovaný do Krista, v něm nalézá veškerou svou radost a veškeré své štěstí. Křesťan, který je proměňován Božím slovem. Zůstávejme v Kristu. A on zůstane v nás. Amen. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, ty nám ukazuješ, co je klíčové a zásadní. My se tak lehce dokážeme naučit nějaké formy chování, tak lehce dokážeme praktikovat některé věci a tak lehce nám někdy unikne samotná podstata. Pane, jestli to uniklo tak zbožným lidem, kteří žili v době Ježíše Krista, jak lehce to může uniknout mně nebo každému z nás. A tak tě z celého srdce prosím, abychom zůstali v tobě. Ty jsi jediný zdroj života, jediný zdroj štěstí. A my chceme tobě patřit, tobě milovat a tebe následovat. Ale v té chvíli se prosím i o ty, kteří jsou tady a kteří možná v tobě nejsou. Aby, Pane, teď z tvého slova obdrželi sílu činit z toho pokání a k tobě se vrátit, napravit svůj život. Pane, dej tu milost. Dej tu milost lidem v našich rodinách, v našich sousedstvích, lidem v našem okolí. Pane, dej tu milost, abychom my byli živí, protože takto budeme schopni být tím největším požehnáním pro své okolí. Do tvých rukou se klademe, na tvoji milost spoléháme. Amen. Dovolte, že v té chvíli ještě jednou znovu připomenu. Pokud Pán Bůh něco dělá ve vašem životě, pokud z vás něčeho obvinuje, tak řešením není prchnout a už se tady neukázat. Řešením je sklonit se před Pánem Bohem, protože to je jediná odpověď, která je správná. A já vás pozývám k tomu, abyste to činili a učinili. Můžete klidně dnes, můžete tady zůstat po shromáždění, pohovořit si se mnou nebo s kýmkoliv z jiných starších, ale prosím vás, jestli slyšíte ten Boží hlas, který vás obviní, že něco není v pořádku, nezavrhněte ho. To by byla strašná chyba. Zastavte mě nebo kohokoliv jiného ve dveřích, zůstaňte tady, dejte prostor Božímu duchu, aby pracoval, aby napravoval věci v našich životech.